7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Zilele de astăzi, care provoacă palpitații adolescentine unor politicieni inveterați și răscolesc exact cadrojdea cele mai diverse frustrări și dușmănii, s-ar putea să-și facă loc în manualele de istorie. S-ar și memoriza foarte lesne. La 4 ani de la incendierea Reichstagului moldovenesc, Parlamentul de la Chișinău a scăpat frâile și Republica Moldova a intrat în derivă, ghilimele închise. O astfel de descriere lapidară nici că ar lăsa loc pentru sârguincioșii protagoniști. Poate doar un asterisc păcătoșel i-ar trimite pe curioși spre surse bezmetice de pe internet, care ar da și nume. Asta pentru că anul 2013 este un vehicul ghinionist, iar noi nu avem cum să-l părăsim. În schimb, avem privilegiul să urmărim de aproape ceea ce se întâmplă. Ni se întâmplă. Despre asta vom vorbi cu invitații mei. Dar am să-i prezint imediat după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean. Partidul Liberal a exclus sâmbătă 5 deputați care au încercat să-l răstoarne pe Mihai Ghimpu de la conducerea partidului. Șeful fracțiunii parlamentare Ion Hadârcă, Anatol Arhire, Oleg Bodrug, Ana Guțu și Vadim Vacarciuc. Presa de la Chișinău relatează că deputații liberali Valeriu Saharneanu și Vadim Cojocaru ar putea rămâne în partid dacă își vor cere scuze. Sancțiunile au fost anunțate de la o reuniune a conducerii liberalilor după ce vineri Hadârcă, Guțu și ceilalți propuseseră ca în locul lui Ghimpu să conducă partidul primarul capitalei Dorin Chirtoacă. Cel puțin 5 oameni au murit, iar alții au fost răniți într-un accident de autobuz produs astăzi în Zor, lângă orașul Anvers din nordul Belgiei. Presa relatează că în autobuzul care a ieșit de pe autostradă se aflau 40 de tineri cu vârste între 15 și 17 ani. Au murit șoferul, 3 adolescenți și un însoțitor de bord. Primarul din Anvers a spus că 5 răniți sunt în stare critică. Agenția Itartas a scris că pasagerii erau 31 de copii și 8 adulți din regiunea Volgograd, aflați într-o excursie prin Europa. Secretarul de stat al Statelor Unite, John Kerry, a sosit în Japonia pentru discuții legate de tensiunile din peninsula coreeană. La capătul turneului regional de 10 zile, Kerry urmea să se întâlnească la Tokyo cu ministrul de externe al Japoniei, Fumio Kishida. Japonia a amplasat rachete Patriot în jurul capitalei, în așteptarea unei posibile lansări de rachete din Coreea de Nord. Înaintea discuțiilor dintre șefii diplomațiilor americană și niponă, premierul Japoniei Shinzo Abe, care se va întâlni cu Kerry luni, a spus că Phenianul își face singur rău prin politicile sale provocatoare. În Venezuela vor avea loc astăzi alegeri prezidențiale pentru înlocuirea lui Hugo Chavez, care a murit în urmă cu o lună. În sondajele de opinie, președintele interimar Nicolás Maduro, un continuator al lui Chavez, conduce detașat față de candidatul opoziției Enrique Capriles.
Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere, astăzi se află 2 jurnaliști cu experiență, Liliana Vițu și Anatolie Golea. Ambii cu reputația de observatori subtili și formatori de opinie. Leitmotivul tuturor dezbaterilor între politicienii de la putere în special este riscul alegerilor anticipate care, vezi, doamne, ar putea să conducă la răsturnarea puterii. Ori democrația înseamnă, de fapt, participarea alegătorilor la alegeri și delegarea acelor politicieni care, la moment, beneficiază de cea mai mare încredere. Politicienii cu nonșalanță recunosc, de fapt, că sfidează acest principiu. Și liderul liberalilor, de exemplu, în cea mai recentă argumentare privind refuzul de a-l sprijini pe Vlad Filat și întreg eșafodajul său, de fapt, e bazat pe pierdem alegerile. Nici măcar de formă nu s-a îngrijit să spună cu un asemenea premier nu ducem la bun sfârșit programul de guvernare, ci preocuparea sa partinică este scoasă în față să rămână la putere, să nu piardă, Doamne ferește, alegerile. Despre asta aș fi vrut să discutăm mai întâi, dacă această sperietoare cu alegerile anticipate, indiferent care ar fi eventualul rezultat, este democratică sau nu. Liliana.
Nu suntem la o primă situație în care politicienii arată lipsă de respect față de alegători. Pentru că l-ați invocat pe liderul liberalilor, pot să reamintesc cum dânsul reproșa și practic acuza alegătorii că, uite, dragă doamne, eu lupt de o viață întreagă cu ciuma roșie și comunismul, iar voi votați comuniștii.
Ei, același lucru l-a spus Voronin. Ce ați votat, aia mâncați.
Da, și asta denotă o lipsă de respect față de alegători. E clar că oamenii sunt tratați ca o mașină de tocat voturi, adică îi respectăm atunci când avem nevoie să le furăm sau să le cumpărăm votul. Chiar faptul că politicienii aleg să convingă alegătorii pe căi mai puțin corecte, dându-le un pachet de pastă, macaroane, ca să spunem așa, săpun, orez, și asta e o lipsă de respect față de conștiința alegătorului, pentru că efectiv la asta îi reduci votul. Da?
Bine, acum cadourile electorale se vor sancționa, așa înțeleg eu.
Da, se vor sancționa, dar să vedem cum acest lucru va lua și contururi practice. Pentru că una e ce spune legea, alta e ce se va întâmpla de fapt. Și apoi una e dacă ești sancționat peste 3-4 luni sau la un an, doi de la scrutin electoral, în care tu deja ți-ai făcut oricum actul de manipulare și oricum ai reușit să cumperi alegătorul. Sper că la un moment dat tratarea o alegătorilor ca pe o turmă, la un moment dat o să trezească și revolta oamenilor care o să sancționeze. Sunt absolut sigură că dacă Comisia Electorală Centrală ar introduce bifa votez împotriva tuturor, ne-am putea trezi cu surprize că 70% să bifeze tocmai în dreptul acestei prevederi.
Da, da, atunci ce faci cu puterea? În fine, revenim și la asta. Anatol, nedumerirea asta a mea este întemeiată?
Și da și nu. Dacă ne uităm mai atent la declarația domnului Ghimpu, dânsul a spus că noi trebuie să ținem puterea, să guvernăm, pentru că cineva, chipurile la Bruxelles, i-a spus domnului Ghimpu că avem nevoie de 14 sau 15 ani pentru integrare în Europa și asta, de fapt, ar fi programul de guvernare. Domnul Ghimpu chiar a și calculat 2014, 2018, 2022, 2026 și încă nu știu cât are de gând să mențină puterea pentru a realiza acest deziderat de integrare europeană. Chiar a devenit ridicol la un moment dat, astfel dând de înțeles că nu se acceptă niciun fel de alegeri anticipate în 2021, de exemplu, sau nu știu când. Adică suntem o țară foarte stabilă și nu se schimbă guvernarea. Nu știu, probabil numai Suedia mi-aș aminti o democrație unde o guvernare s-a menținut mai mult de 20 de ani. În rest, se mai succed guvernările mai de stânga, mai de centru stânga, mai de dreapta. Astea sunt regulile democrației și nu poți să te ascunzi în umbra acestui deziderat de integrare europeană. Și în Europa lucrurile se schimbă și noi putem să ne integrăm până în 2030 și în 2028 să nu fie Uniunea Europeană.
Să nu mai ai
unde te integra. De aceea alegerile sunt un exercițiu democratic și cred că nu ar trebui să se teamă atât de mult domnul Ghimpu, dar și toți ceilalți. Pentru că,
dar unii zic că asta costă scump.
De la 40 la 60 de milioane, să zicem 50 de
milioane. Ultima cifră ce l-a dat, 60 de milioane.
Eu știam de o cifră de 40 ceva de milioane. Mă rog, lasă fie 60, lasă fie 100. Noi cheltuim mult mai mult pe nu se știe ce. Aiurea, dacă luăm cele 100 de milioane de euro primite în ultimul an de la Uniunea Europeană, este foarte greu de găsit unde se cheltuie acești bani. Ei primesc în mare parte birocrații europeni, birocrații moldoveni, se mai fură pe aici colea, sume mult mai mari decât cele 60 de milioane.
Dar nu plecăm de la tema cu democrația și cât de democratică este procedura de, cum să vă spun, aranjamente pe care le vedem noi la televizor. Că, de fapt, și președintele a spus-o pe șleau. El propune pe acel care va întruni voturi. Totul este aranjament. Aceste proceduri fac parte din democrație.
Noi nu avem sistemul unde partidul care a luat mai multe voturi, chiar dacă este 30%, să formeze guvernul. Partidul comuniștilor, care de obicei este pe primul loc în alegere, în ultimele scrutine, ar vrea să introducă acest sistem care, din câte știu eu, funcționează doar în Grecia. Bine, nu este cel mai democratic, pentru că în democrațiile europene tradiționale se fac coaliții și guvernează cel care are majoritatea.
Mai ales după ce Grecia a pățit ce a pățit?
Da, cred că nu este un exemplu demn de urmat. Sigur că nu trebuie să ne temem de alegeri, pentru că, uite, Doamne, va veni cineva la putere. Alegerile sunt un exercițiu unde trebuie antrenată populația cât mai des, inclusiv pentru ceea ce spunea Liliana, pentru a mai sancționa partidele. Pentru că la noi electoratul, venind la alegeri odată în 4 ani, este iertător și mai uită. Uită foarte multe lucruri, după cum se comportă politicienii, ei pe asta și mizează. Li se poate orice, pentru că se va ierta. Totul se uită și se iartă și într-adevăr se uită. Se uită cum s-a ales președintele, se uită ce s-a mai făcut în acești 3 ani de guvernare, se uită promisiunile. Avem doar 2 cazuri când partidele au fost sancționate de alegători. Cazul Partidului Democrat Agrar și cazul Partidului Popular Creștin Democrat.
Și referendumul eșuat din 5 septembrie 2010. Și atunci a fost un soi de sancțiune. E democratic exercițiul de formare de coaliție. Până la urmă, oamenii, dacă aleg 4 sau 5 partide în Parlament, cumva trebuie să fie formată o coaliție de guvernare. Aici e la latitudinea partidelor să negocieze, să vadă exact cum să fie reflectată voința poporului. Dar ce nu este democratic este partajarea instituțiilor care nici măcar nu trebuie să figureze în anexe sau în tot felul de înțelegeri partinice. Da? Deci atunci când tu partajeze procuratura, da? Când partajeze CCA-ul, când partajeze ce alte instituții care nu trebuie să mai fie
CNA-ul,
da? Asta este, să spunem așa, depășește exercițiul democratic, chiar nu mai poate fi justificat că, uite, trebuie să avem pârghii, că trebuie să cumva să guvernăm și noi, pentru că am văzut politica pârghiilor unde duce, da? Duce la faptul că într-o bună zi tot establishmentul politic poate fi dărâmat și zdruncinat. Eu un lucru pe care am vrut să-l spun. Al doilea, vorbeam de faptul că se tem de alegeri sau încearcă cumva cu niște înțelegeri, furtișaguri să fugă de alegeri. Sperietoarea fiind una, că nu mai câștigăm, doi, că vin comuniștii. De exemplu, eu nu știu în ce măsură sperietoarea vor reveni comuniștii, mai poate speria oamenii la modul serios. Poate că a funcționat atunci în 2009 pe fundalul evenimentelor tragice din aprilie. Cred că acum sperietoarea asta nu mai ține. Toate lucrurile pe care le-au incriminat comuniștilor nu le-au demonstrat, nu le-au probat, ca să nu mai zic de faptul că poate unul, doi ar fi meritat să se aleagă și cu niște dosare, dacă tot au fost acuzați atâția ani de toate relele din Moldova. Și atunci, pentru că știi foarte clar că nu ai demonstrat nimic din ceea ce ai incriminat comuniștilor, știi foarte clar că tu, în schimb, în acești ani, ai perpetuat sistemul, nu ai încercat să-l zdrunceni, nu ai încercat să pui un alt sistem în loc, dar ai perpetuat și te-ai folosit de toate meschinăriile pe care ți le oferă sistemul. Și acum, cu ce ofertă electorală să vii în fața oamenilor?
Adică, dumneavoastră, Liliana, sugerați că, în loc de sperietoare, de fapt, acesta este un îndemn în plus să vrea oamenii alegerile anticipate.
Eu cred că electoratul comunist vrea să vină comuniști oricând în orice situație la putere, iar electoratul AIE, care și-a dorit un act al guvernării diferit, mult mai bun, de o manieră europeană, cred că nu văd o mare diferență. Foarte mulți colegi, amici, prieteni de-ai mei care au votat cu unul, cu al doilea sau cu al treilea partid din AIE, acum nu mai văd nicio diferență. Și spun că, dar până la urmă, orică e comunist, orică e așa, poate că singurul lucru care mai diferă e că pe atunci totuși chiar te temeai și chiar nu erau atâtea posibilități, nu exista un spațiu public atât de liber în care să poți să te exprimi, dar cam asta cred că ar fi unica așa mai mare realizare
în
și cucerire.
În schimb, acum vorbești și ce folos. Anatol, noi urmărim acum, iată-ne, un proces de început de negocieri pentru formarea cabinetului și iarăși unii colegi îmi spun că li se pare foarte urât târgul care se simte. Nu se face poate foarte transparent și vizibil, dar Alexandru Tanase a deschis cumva culisele negocierilor precedente și de acolo înțelegem că, de fapt, un târg între câteva persoane contează. Eu îți dau votul, tu îmi dai ceva în schimb. Lucrul ăsta se întâmplă și acum sau nu?
Sigur. Ceea ce liderii partidelor din Alianța pentru Integrare Europeană au numit foarte frumos și atrăgător pentru societate atunci în 2009, au zis principii și valori, de fapt înseamnă funcție și bani. Pentru că în jurul acestor lucruri se negociază. bani se are în vedere și pârghii de influență și pârghii de a atrage, de a domina, de a influența și așa mai departe. Ăsta este scopul guvernării, asta au văzut oamenii până la urmă. Ceea ce s-a întâmplat după vânătoarea din pădure domnească, toată lumea s-a convins că ăștia nu au niciun fel de principii, niciun fel de valori,
Și nici scrupule
și nimic sfânt nu a mai rămas, pentru că totul poate fi vândut și cumpărat. Maniera în care se fac aranjamentele pentru relansarea Alianței pentru Integrare Europeană este una departe de a fi democratică și europeană. Toată lumea pricepe că lucrurile se fac la mică înțelegere între cei doi vlazi, în primul rând, și pe urmă poate puțin extins. Eu cred că pericolul cel mai mare pentru societate acum nu este revenirea comuniștilor la guvernare, ci este absenteismul. Ceea ce spune Liliana, cel puțin intelectualitatea și clasa medie sunt foarte dezamăgiți și nu vor merge la alegeri. Lumea deja a uitat și este gata să ierte comuniștilor ceea ce au făcut, ceea ce se întâmpla aproape în fiecare vineri, cu arestări, intimidări, preluarea business-ului, ceea ce acum se numește raider. Lumea a uitat asta și este gata să ierte. Cel mai grav, chiar și clasa medie, chiar și oamenii care se ocupă de antreprenoriat, zic că pe timpul comuniștilor era mult mai simplu. Dacă îți știai locul și nu prea tare te evidențiai să nu-ți preia nimeni business-ul, erau niște reguli clare, inclusiv prin faptul că știai cui și cât și când să dai mită. Acum dai și problema nu se rezolvă, pentru că vine celălalt de la alt partid și îți găsește altceva și pe urmă vine și celălalt de la altă instituție și aici devine evident de ce luptă pentru
instituție.
Știți,
îmi spunea un șofer de microbuz cu care eu trimit și eu colete în Franța, zice, înainte, într-adevăr, dădeai într-un loc și puteai să fii sigur că după aia funcționează sistemul. Acum, cât faci drumul de la Leușen până la Chișinău, niciodată nu știi ce surpriză poți să ai și te costă înzecit.
Balaurul cu trei capete.
Erau niște reguli incorrecte de joc, dar ele se respectau. Acum nu sunt reguli și asta este mai grav.
De ce tolerează europenii această stare de lucruri dacă este atât de evidentă această situație?
Europenii și-au creat în mintea lor această poveste de succes și erau tentați să creadă în ea. Până la urmă, ceea ce s-a întâmplat anul curent, chiar vorbeam cu un ambasador al unei țări din Uniunea Europeană, i-am adresat aceeași întrebare, a strâns din numere foarte dezamăgit și a zis, da, am văzut și noi că regele este gol, dar altul nu este. Ei nu au uitat ceea ce era până în 2009, când se vorbea de integrare europeană, dar reformele și integrarea doar se mimau sau erau pe hârtie. În realitate era guvernarea unei singure persoane. Ceea ce ai spus, Vasile, vorbești și ce folos, exact, unica schimbare care a venit, o resimțim noi, probabil, jurnaliștii, pentru că, într-adevăr, este foarte multă libertate, transparență, dar exact vorbești și ce folos. Până în 2009, în calitate de jurnalist, era mai interesant să lucrezi. Orice spunea era luat în seamă sau încercau să te intimideze.
Da,
sau
oricare consecințe.
Sau încercau, dar erau consecințe. Acum nu sunt. Poți să vorbești cât vrei la toate posturile.
Cazul clasic este cu palatele judecătorilor sau altor demnitari săraci sau salariați. E adevărat că se prezumă legală această avere pe care o au și nici măcar CNI-ul nu poate decât să confrunte două hârtii în care sunt trecute averele, dar după ce ziarul de gardă și nu doar ei s-au dat de ceasul morții să fotografieze, să prezinte estimări, ei și ce? Nu se întâmplă absolut nimic.
Mai ales că avem și comisie de integritate acum.
Dar, Liliana, te întrebi pe dumneata, de ce europenii tolerează doar pentru că nu au alt rege mai îmbrăcățel?
Pentru că Uniunea Europeană trece printr o criză și are nevoie desperată să aibă și au poveste de succes. Gluma acum în târg fiind că europenii ori nu înțeleg ce este poveste, ori nu înțeleg ce este succesul. Pentru că au investit foarte mult și dacă e să vorbim franc, atunci trebuie să recunoaștem că din 2009 europenii asta au făcut, au pompat bani aici, problema lor fiind că au pompat bani necondiționat, pentru că nu era președinte, pentru că trebuia menținută alianța la putere cu orice preț. Iată că acest cu orice preț acum dă roade în sensul negativ pentru europeni. Atunci când oferi și nu pui condiții, nu ai după aia cum să mai pretinzi și nu mai ai motive ca să ceri și să spui, păi da bine, dar noi v-am susținut până acum. Eu cred că europenii nu vor să-și piardă investiția și umană, pentru că să o aduci pe doamna cancelară Angela Merkel, să-l aduci pe José Manuel Barroso, să-i aduci pe alții, atâția miniștri, dacă vă amintiți, într-o zi de septembrie, cred că era sfârșitul septembrie, au fost 9 secretari de stat și 6 miniștri de externe sau 3 miniștri. Acum îmi scapă cifra, dar când au venit prietenii Europei, unul britanic cu Sikorski.
Și anul ăștia au fost 3.
Exact. Ca după aia să vină și președintele Poloniei, totuși o putere regională. Nu poți să spui că Bronislav Komorowski nu reprezintă o putere regională. Au investit, nu vor să le ardă investiția. Vreau să revin la leitmotivul discuției noastre, atitudinea față de alegător și teama de alegeri. Până la urmă, mie îmi pare că a fost un act de ipocrizie să mimez negocieri. Da? Fiecare partid și-a delegat negociator. Aceștia au umblat și ce au făcut două săptămâni? Șapte runde au avut și ce au făcut? Au prostit opinia publică, nu? Că negociază. Ca până la urmă să se rezume totul la înțelegerea între doi sau trei politicieni. Și mie, de exemplu, nu-mi pare atât de gravă revenirea comuniștilor sau nu-mi pare atât de grav absenteismul, cât îmi pare gravă înțelegerea între cei doi vlați. Dacă cei doi vlați se înțeleg și partajează tot ce mai e de partajat, gata, poți să spui că sistemul de checks and balances, de verificări, de nu mai știu eu cum, e trecut sub preș.
Problema europenilor ar fi că ei au venit în Republica Moldova să creeze poveste de succes, având la îndemână calapoadele lor europene. Și au încercat să ne introducă în aceste calapoade. A, ce nu aveți? Ce nu aveți aici? Nu aveți legea antidiscriminare? Hai să facem legea antidiscriminare. Nu aveți nu știu ce, nu aveți comisie de integritate? Hai să creăm această comisie că trebuie să funcționeze. Centrul Național Anticorupție este altfel. Hai să-l facem așa ca în Europa. Și nu au ținut cont că, de fapt, nu trebuia de început cu legea antidiscriminare, care lumea nu o înțelege și toarnă apă la moară nu știu cui, ci trebuia de început cu demolarea sistemului. Sistemul bine stabilit, ajustat, preluat odată cu proclamarea independenței 91 din alt sistem, acest sistem a rămas și funcționează perfect. Și el este foarte bun în condițiile unei aristocrații sau dictaturii unei persoane pentru o republică prezidențială. Așa a fost cu Snegur, așa a fost cu Lucinski, care vroia republică prezidențială, așa a fost cu Voronin, care nu vroia republică prezidențială pentru că avea la îndemână o fracțiune din 71 sau 56 de deputați și funcționa perfect prin această fracțiune.
Adică vorbim atunci, mai concret, atunci, ar și trebuie să lupte întâi cu corupția, pe bune.
Exact. Atunci când a venit o coaliție pretins democratică la guvernare, s-a ciocnit că sistemul a rămas același și fiecare din cei trei, cel puțin, vrea ca el să fie principalul în sistem. Și nu a încercat să schimbe sistemul, dar a încercat să facă ca sistemul să funcționeze pentru el. Ceea ce este imposibil, de fapt.
La Europa Liberă nu s-o obosim să repetăm că pădurea domnească este foarte relevantă în sensul ăsta, că dacă demnitari de prim rang nu înțeleg că, de fapt, erau la vânătoare acolo și astfel erau corupți, moral sau chiar material. Cineva întreba, Dăunăs, dacă procurorul și-a cumpărat și-a plătit biletul de vânătoare și-a plătit taxele pe care trebuia să le fi plătit, dincolo de faptul că erau împreună cu metrii de, dincolo de baricade, atâta timp cât demnitarii și nu doar ăștia care au fost la vânătoare nu înțeleg acest lucru, sigur că degeaba le povestim despre corupție și...
Vasile, nu poți să cumperi taxi să mergi la vânătoare acolo unde vânătoarea este interzisă în principiu.
Dar măcar atât să fi înțeles.
Vezi ce s-a întâmplat, ce s-a schimbat? Dacă era pe timpul lui Voronin, pentru că Voronin, din câte știu eu, de zeci, dacă nu de sute de ori a fost la vânătoare în acea pădure domnească și chiar dacă se întâmpla un astfel de incident, eu sunt sigur, nu avea să afle nimeni, niciodată. S-au schimbat lucrurile în sens că putem vorbi. Iată, s-a vorbit, am aflat că a fost o vânătoare din start ilegală, unde nu puteau fi cumpărate bilete pentru că este interzisă vânătoarea în această
va fi pentru
rezervație.
Doar el a fost ilegal acolo.
Iată ce s-a schimbat. S-a schimbat foarte puțin, cu părere de rău.
Dar nici acest crețul nu o să pățească nimic, domnule Botnaru, și toată lumea înțelege acest lucru și toată lumea înțelege că e o șaradă. Până la urmă, pădurea domnească sau omorul de la pădurea domnească a devenit un 7 aprilie al AIE. Și dacă asta până la acest incident tragic, asta era diferența, că 7 aprilie cumva era legat de moștenirea comunistă. Acum moștenirea ei, asta va fi, omorul de la Pădurea Domnească. Deci și pe, și pe această linie s-a pus un semn al egalității între cele două guvernări, ca să spunem.
Eu
așa
regret că am avut dreptate, dar la una din aparițiile la ProTV exact asta spuneam, că procurorul nu înțelege că de fapt el trage la fund alianța în întregime. Și lumea se uita atunci la mine ca la un nebun. Eu, din păcate, nu am avut premoniții, dar am avut intuiții. Modul în care s-au comportat reacțiile demnitarilor arătau asta, că ei cu îndărătnicie preferă să se ducă la fund decât să recunoască, să-și pună cenușul pe cap. În final, vreau să vă întreb totuși ce șansă există ca un pic să se erodeze acest sistem vicios, domnul Golea? Sau vor guverna cum au mai guvernat?
În opinia mea, nu există. Eu nu văd niciun fel de posibilități de a schimba lucrurile pe parcurs, pentru că unica speranță ar fi europenii, care deocamdată nu se implică, sunt foarte rezervați și doar urmăresc ce se întâmplă. Bine, mai influențează ei, că ar vrea să se păstreze această alianță, cel puțin până la summitul din noiembrie de la Vilnius, summitul parteneriatului estic. Și ăsta doar ar fi rezultatul. Eu sunt convins că AIE3 nu va rezista până la alegerile ordinare.
Dar va fi formată, da?
Dacă va fi creată, probabil va fi formată, pentru că este prea mare frica de revenire comuniștilor la putere, de a pierde pârghiile, principii și valori, citiți bani și funcții, de a pierde aceste lucruri și probabil se vor înțelege cumva, pentru că, vedeți, dumneavoastră, nici comuniștii nu sunt gata de alegeri și tovarășul Voronin, când vorbește despre alegeri, spune octombrie-noiembrie. Ceea ce ar însemna sfârșitul anului 2013 sau începutul 2014, cu un an înainte de alegerile ordinare, dar eu nu prea cred că în actualele condiții, chiar ținând cont de ceea ce se întâmplă în Partidul Liberal, se poate de creat o alianță stabilă, funcțională, pe principii democratice, care ar ajunge la alegerile de la începutul 2015 și ar avea cu ce veni în fața cetățenilor.
Liliana, dumneata, măcar o rază de optimism ceva?
Dacă e să ne uităm la interesele celor care vor să resusciteze alianța, ce vedem? Vedem, clar, un partid care susține că demisia guvernului nu a fost justificată și atunci e firesc ca acest guvern să fie restabilit cât mai rapid. Vedem un alt partid care probabil că regretă faptul că a participat la debargarea guvernului, pentru că am mai scris-o și eu pe rețelele de socializare, eu te-am demis, eu o să te instalez din nou, deci cumva nu se pupă cele două logice, da? Pe 5 martie ai fost rău, iar pe 5 mai vei fi bun, sau cândva în luna mai. Cred că interesul tuturor e să-și continue proiectele, afacerile, citiți afacerile pe care le-au început, sau ca să nu-i spun mai dur, să mai cipim de pe unde mai putem și să mai apucăm să mai tragem la turta noastră de prin proiectele care și banii care vor mai veni. Asta e dincolo de frica cronică de anticipate și de revenirea comuniștilor. Asta e. Faptul că fiecare vrea să-și mai să se mai pricopsească cu ceva până când vor veni alegerile. Sunt și eu tentată să cred că dacă va exista această alianță, va exista cu mare scârț și nu văd cum reformele europene vor fi accelerate. Tocmai pentru asta e justificată resuscitarea alianței, ca reformele europene să fie accelerate, ca într-un final până la alegeri să fie semnate acordurile. Nu vreau să cobesc, dar nu văd ca acest lucru să se întâmple. Iar bietul alegător nu are decât să ceară schimbarea buletinului electoral, buletinului de vot, astfel încât să existe bifa, votează împotriva tuturor.
Sau să schimbe pașaportul, să-și caute de treabă, să meargă în Europa, ceea ce face marea majoritate, votând cu picioarele, cum zicem noi, plecând din țară.
Da. Pesimist.
Realist.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi, la care au participat Liliana Vițu și Anatolie Golea. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, sau pe internet, la orice oră, unde găsiți orice compartiment sau fragment din emisiunile noastre, în cazul în care le-ați ratat sau vreți să le reauziți. europaliberă.org. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să luăm de la capăt. De curând!
Aici Radio Europa Liberă.